zdravíčko.
Máte někdy pocit těžkých nohou? Trápí vás po dlouhém dní mravenčení, otoky dolních končetin nebo už jsou na vašich nohách dokonce patrné metličkovité žíly a vychlípení povrchových žil? Pak vás zřejmě trápí žilní městky neboli křečové žíly. Jak je léčit, to poví dnešní host zdravíčka dr. Tomáš Hauer, kterému své otázky můžete dnes pokládat i vy prostřednictvím naší telefonní linky. Příjemný dopolední poslech přeje Kateřina Hálová. Křečové žíly, též varixy, jsou tématem dnešního zdravíčka, kam pozvání přijal angiolog, vedoucí lékař cévního centra České Budějovice, doktor Tomáš Hauer. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu.
Pane doktore, co je to vlastně varix a jak se projevuje?
No tak, abychom pochopili, co je varix, tak je potřeba pochopit, co vlastně ty žíly, které se potom těmi křečovými stávají, mají za úkol. Tak žíly jsou prostě druh potrubí, který vede krev, která směřuje zpět k srdci. To znamená, na dolních končetinách je to potrubí, které prostě vede tu krev směrem nahoru. Od kotníku ke kolenům, od kolenům do třísel, od třísel dál k srdíčku. A ten systém je docela sofistikovaný a to potrubí zajišťuje kromě toho samotného odtoku té krve z těch nohou, také to, aby ta krev nikdy netekla zpět dolů. A to, aby ta krev netekla dolů, ale právě jenom tím jedním směrem nahoru k srdíčku, je zajištěno takovým systémem chlopní, které jsou v těch žilách a ty prostě zamezují tomu, aby ta krev tekla zpět dolů. A podstatou křečových žil je, že ty žíly se rozšiřují, to znamená, nejsou tak tenké, jak by měly být. A tím, jak se rozšiřují vlivem chronického nebolestivého zánětu, tak dochází k tomu, že ty chlopně v těch žilách prostě netěsní, protože ty jejich cípy se od sebe vzdalují. A potom, když zvýšíte nitrobřišní tlak, to znamená, když mluvíte, smějete se, jdete na toaletu nebo zvedáte cokoliv těžkého a ta krev vlivem toho zvýšeného nitrobřišního tlaku má tendenci právě téct zpět dolů do těch nohou těmi žilami, tak ty chlopně už tu krev nezadrží. A ta krev prostě teče dál zpět těmi žilami a ten zpětný přítok té krve těmi žilami je dále rozšiřuje a roztahuje a ty chlopně těsní čím dál tím méně. A to je takový začarovaný kruh, až ty žily jsou tak široké a tak vynuté, chovají se vlastně jako řídké těsto na Vánočku, když ho máte na Vánoce doma, prostě místo, abyste udělali něco hezkého, tak je to jenom nekonečně dlouhá klikatá věc, tak tímhletím mechanismem se ty žily neustále rozšiřují, prodlužují a vznikají z nich ty okem viditelné veliké varixy.
Kolika procent populace se toto onemocnění týká a je to závažné onemocnění?
No, tak křečovými žilami, a já se omlouvám, my úplně nemáme rádi to slovo křečové žíly, protože ta nemoc se vlastně jmenuje chronická žilní nedostatečnost. Jo. Nedostatečnost, protože ty žíly nedostatečně fungují ve smyslu nebrání tomu zpětnému proudění té krve, takže žilní nedostatečnost. A chronická, a to je to nejdůležitější, co se snažíme říct našim pacientům, znamená, že je to choroba na celý život. Tak to je potřeba vědět. A trpí velké množství lidí, jsou to vyšší desítky procent populace, které v průběhu života prostě získají tuto žilní nedostatečnost, která se pak projeví těmi křečovými žilami. A vlastně ta závažnost té choroby je dána hlavně tím, kolik procent lidí trpí. Tedy jsou to desítky procent. Jenom malé procento z těch, kteří trpí, to znamená asi tak 3 až 5%, pak trpí těmi nejzávažnějšími formami té žilní nedostatečnosti, nejzávažnějšími formami křečových žil a to je bercový vřed. A to už je pak choroba, která je opravdu závažná v této nejpokročilejší fázi.
V té nezávažné fázi není to život ohrožující?
Přesně tak. Lidé mají často pocit, že když mají křečové žily, že dostanou žilní trombózu, plicní embolii a zemřou, tak ten vztah mezi křečovými žilami a těmito závažnými komplikacemi je spíše slabý.
Vy jste říkal, že to je chronická žilní nedostatečnost, že tím trpí potom celý život. To se nedá vyléčit, když už člověk jednou to onemocnění má, tak už ho má na pořád?
No ono totiž, když máte žilní nedostatečnost, tak můžete mít nějaké velké varixy na nohou a ty se dají třeba odoperovat, tak to jako to nejhorší zmizí. Ale ta podstata, to znamená ta povšechná nedostatečná funkce toho žilního systému, jako taková odstranit nejde, protože to byste tomu člověku museli z těla všechny žíly jaksi vyndat a to samozřejmě není možné. To znamená, my umíme tu chorobu manažovat, zmírňovat příznaky a odstraňovat její nejpokročilejší známky, ale ten mechanismus jejího vzniku, to znamená nedostatečná žilní funkce se zpětným prouděním krve, to prostě odstranit nejde, protože to je jaksi z větší části geneticky zakódováno v těch žilách jako takových.
Jaké jsou další příčiny nebo rizikové faktory vzniku té žilní nedostatečnosti? Jsou to genetické, to se říkal, jaké další?
Tak kromě toho, že jaksi tu vlohu získáte po rodičích a někdo nemusí mít žádné další riziko, žádný další faktor vzniku a prostě jenom ta velmi silná genetická predispozice u mladého hubeného sportovce ho ve 20 letech přivede do naší ambulance již s velkými varixy. Takže to je bohužel záludné. Ale mezi ty další faktory, které pak rozvíjí ty varixy, patří obecně sedavý životní styl, málo pohybu. Potom je to jistě závažným faktorem je obezita. To lidé neradi slyší, ale prostě obezita dále zhoršuje ten otok té krve z těch nohou a vede k rozvoji varixů. No, určitě na to má vliv také kouření, stejně tak jako na tepené onemocnění. A potom jako řada různých pohybových stereotypů v zaměstnáních. Jako, je to choroba čišníků, kuchařů, lidí, kteří stojí v obchodech a prodávají boty a tak dále a tak dále. Čili tohle jsou ty hlavní faktory. No, to znamená, že potom pohyb a zdravý životní styl, redukce hmotnosti je to, oč tu běží.
Dnešním hostem Zdravíčka je doktor Tomáš Hauer, vedoucí lékař cévního centra České Budějovice. Pokud vás naše povídání zajímá a chtěli byste se i vy zeptat pana doktora přímo dnes teď, můžete využít prostoru během písničky, která za chviličku zazní a zavolat na číslo 221 55 44 11 a zeptat se pana doktora k tématu chronické žilní nedostatečnosti. Takže využijte toho, my vám zatím nabídneme písničku Nadi Urbánkové. 9 hodin 17 minut posloucháte Zdravíčko dnes s doktorem Tomášem Hauerem, vedoucím lékařem cévního centra České Budějovice a tento vstup začneme posluchačským dotazem. Zavolal nám posluchač, dobrý den, odkud voláte?
Dobrý den. Zdravím pana doktora. Můžou být něčím křečové žíly? Já jsem asi přesně sem, odkud je, protože já jsem měl pana doktora Krále, ten mi zemřel 20 let, jsem chodil, bral jsem trombex, obvodňák mi ho nechtěl napsat a mám takový den, že jsem objednaný asi přímo k němu do toho lékařského domu na začátek února. Můžu být, že jako ten trombex může napsat jeho internista.
A tak tedy ten dotaz konkrétně je, jaký, jestli můžete užívat
trombex? Konkrétně můžu být něčí křišové žíly, protože já jsem po 50 jsem přestal chodit, no a šel jsem doktorovi Královi teda. No a ten mi našel nějak, že se špatně to vrací ta krev, nebo no zkrátka ty žíly bevnitř. Já mám nohy jak pana, ale nevnitř mě bolí mě nohy, víte, co myslím?
No tak dobrý den, tak je to tak, dobrý že stále k nám objednám, tak my se vám moc rádi budeme věnovat, ale ten trombex, pakliže ho máte mít v chronické medikaci a pan doktor Král vám ho indikoval, tak je jistě důležité ho brát, pakliže by vám ho nebyl z nějakého důvodu schopen napsat obvodní lékař, který ten lék, který psát jako obecně může, je to v preskripčních pravomocech obvodních lékařů, tak možná si to s ním lépe vysvětlí. A pak, když jste k nám objednán a přesto byste se toho trombexu nedočkal, tak prostě zavolejte na naše objednávací číslo našim sestrám a řekněte jim, že jsme spolu mluvili a my vám ten trombex do té doby, dokud nás navštívíte, prostě napíšeme a pošleme vám recept a pak se nějak domluvíme,
tak aby vám to léčba nevypadla. Takhle.
Tak,
děkuji.
Zřejmě jste to vyřešili, děkujeme vám za dotaz a panu doktorovi za odpověď. Pokračujeme tady dál dotazem mým. Jak se provádí diagnostika, pane doktore?
Tak je to tak, že u těch varixů nebo u té žilní nedostatečnosti, pak když člověk přijde do ordinace a prostě má na nohou varixy, tak ta diagnóza jako základně je stanovená. Prostě přítomnost těch velkých viditelných křečových žil je prostě rovnou diagnostická pro tu chronickou žilní nedostatečnost. Záludné na tom je, že je spousta lidí, kteří mají velké varixy a malé symptomy, ale zároveň je spousta lidí, kteří mají velké symptomy a na první pohled žádné viditelné varixy. A ti lidé mají přesně ty potíže, o kterých jste mluvila na začátku, to znamená těžké nohy, otoky, bolesti, svědění, ale prostě protože nemají varixy na nohou, tak by je skoro nikoho nenapadlo, že by to třeba mohlo být tím. Čili u těch pacientů, kteří mají tento druh potíží, je prostě základní diagnostickou metodou, kromě nějakých fyzikálních vyšetření, pohmat, poslech a tak dále, tak královnou té diagnostiky je cévní ultrasonografie. Ultrazvuk je takový ten neinvazivní přístroj, kdy po vás ten lékař jezdí sondou, tak v tomto případě ty pacienty vyšetřujeme ve stoje na takových schůdkách a jsme schopni celý ten systém zobrazit a zobrazit i to, jak v něm ta krev teče a stanovit, kudy teče, jestli opravdu teče tím špatným směrem a tak dále. A zároveň toto ultrazvukové diagnostické vyšetření je důležité i pro pacienty, u kterých je to jasné, protože ty varixy na těch nohou prostě mají. A to hlavně proto, že to ultrazvukové vyšetření nám pomůže rozhodnout o tom, zda-li ten pacient má nebo nemá být operován a mají-li mu ty varixy být odstraněny a zároveň pak, že ano, tak jakým způsobem, jakou vhodnou metodou s rizikem jakých komplikací a tak. Že ten ultrazvuk v rámci té chronické žilní nedostatečnosti je metoda diagnostická, ale zároveň je nedílnou součástí té terapie, která se bez toho ultrazvukového vyšetření prostě nedá efektivně provádět.
Jaká by měla být prevence, aby se k vám pacienti vlastně v ideálním případě vůbec nedostali? Ne, že by se nedostat mohli, ale aby netrpěli tímto nemocněním.
No tak samozřejmě křečové žíly můžete mít, ať už je máte v rodině nebo ne. Když je máte v rodině, musíte na sebe dávat stran té prevence trochu větší pozor. Jsou věci, kterým prostě neuniknete. Jako žena, která má v rodině žilní nedostatečnost a byla dvakrát, třikrát, někdy stačí jenom jednou těhotná a navíc rodila přirozenou cestou, vždycky bude mít těžší situaci, protože prostě ty porody a ty gravidity prostě povedou k tomu, že křečové žily mít nejspíš bude. No a pak, když máte opravdu vlohy v té rodině a chcete se vyhnout osudu vašich babiček, u kterých se třeba viděli takzvané otevřené nohy, třeba bercové vředy a tak, tak je potřeba co nejvíce se hýbat, nebýt obézní, nekouřit a vyvarovat se takovým těm statickým dlouhým aktivitám typu dlouhého stání nebo mnoha hodinových jízd v autě, kdy prostě stojíte nebo sedíte ve strnulé pozici a vůbec nehýbete těma nohama, tedy ta krev neproudí, stojí v těch dolních končetinách a to vede k rozšiřování těch vlastně žil a k tomu fyzikálnímu mechanismu tvorby těch varixů.
Takhle nám dnes ve vysílání v dnešním zdravíčku radí doktor Tomáš Hauer, vedoucí lékař cévního centra České Budějovice, se kterým si budeme povídat i po písničce. A během písničky Phila Collinse můžete opět telefonovat na číslo 221 55 44 11 a položit našemu hostu dotaz i vy. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, teď je 9 hodin 27 minut a posloucháte na naší české frekvenci 106,4 pořad zdravíčko. Dnes s doktorem Tomášem Hauerem. Bavíme se o chronické žilní nedostatečnosti a přišel nám k tomuto tématu také dotaz posluchačský na číslo 221 55 44 11. Dobrý den.
Dobrý den ještě jednou z Tábora. Já bych prosil na pana doktora, jestli by mi odpověděl na otázku, je nějaká souvislost nebo případně jaká je souvislost, když má člověk bypass, či ischemickou chorobu srdeční, jaká je souvislost nebo je možnost teda tyto vlastnosti varixu mít a potom jaká je vlastnost, když se na povrchu kůže objevují takový ty modrý žilkování, jestli už to jsou souvislosti s tím budoucím varixem nebo podobně. Děkuju moc krát.
My taky děkujeme za dotaz. Naslyšenou.
Tak děkuju za dotaz. Ischemická choroba srdeční znamená, že ty tepny, které vedou okysličenou krev a živí ten srdeční sval, aby to srdíčko mohlo dobře fungovat, tak jsou prostě ucpané. A oproti tomu žilní nedostatečnost se týká vlastně toho druhého druhu potrubí, to je žilního systému, který se stará o odkysličenou žilní krev a vlastně souvislost mezi ischemickou chorobou srdeční, tedy ucpáním srdečních tepen a špatnou funkcí žil na nohách není žádná. Není tam žádná příčina, souvislost nějak to spolu nesouvisí a pacienti, kteří mají IHS, tedy ischemickou chorobu srdeční, nejsou ve vyšším riziku varixu a pacienti, kteří mají varixy, nejsou ve vyšším riziku ischemické choroby srdeční. Jen tolik je k tomu potřeba říci, že na ty srdeční bypassy, což je jedna z možností léčby toho ucpání těch srdečních tepen, se často používají právě žíly z dolních končetin, ty samé, které pak v případě žilní nedostatečnosti se stávají těmi varexy, což nám při těch srdečních bypassech tu situaci spíše stěžuje. My jsme rádi, když ty pacienti potřebují svoji vlastní žilu na srdeční bypass z nohy, tak ji mají nevarikózní, prostě plně funkční, než když je to nějaký ošklivý, roztažený varex, to pak k tomu srdečnímu bypassu není příliš vhodné. No a stran těch modrých žilek, takových těch sítí, nebo někdy ti lidé mají ty nohy úplně modré těmi žilkami, to je žilní nedostatečnost. Je to právě jedna z forem té žilní nedostatečnosti. To neznamená, že musíte mít velké varixy nebo že je budete mít. Prostě máte takto rozšířený a nefunkční ty menší a střední žilky a ty, když se rozšíří, tak tvoří takovouhle síť těch modrých cév. Ale čili nepochybně to žilní nedostatečnost je.
Budeme si teď povídat o léčbě, a to jak konzervativní, tak té invazivní. Pane doktore, jak se tedy konzervativními metodami léčí chronická žilní nedostatečnost?
Tak je potřeba říct, že ta léčba má směřovat k potlačení těch symptomů, které ty pacienti mají, čili má odstranit ty potíže, nebo má zabránit zhoršování těch projevů, to znamená, aby těm lidem ty varexy nerostly nebo nerostly tak rychle, nebo potom ta léčba má zabránit tomu, aby ten pacient měl tu nejkomplikovanější formu, to znamená bercový vřed. No, ta léčba spočívá, ta konzervativní, že máme konzervativní, pak máme tu intervenční invazivní léčbu, tak ta konzervativní léčba spočívá jednak v tom, že ti lidé přistoupí na něco, čemu říkáme žilní gymnastika, to znamená, to je taková jednoduchá věc. Ti lidé při všech možných chvílích, třeba teď, jak my dva tady spolu sedíme ve studiu, což není zdravé pro náš žilní systém, tak je možné těmi nohami dělat různé pohyby, různě je procvičovat, tak aby prostě ta krev proudila. Tak to je první věc. Druhá věc je, že ti lidé budou dostatečně chodit a zapojovat takzvanou žilní a svalovou pumpu a tím rozhánět ten proud té krve, živit to žilní čerpadlo v těch nohou. A zároveň, že přistoupí na to, že je potřeba v případě, že mají nadváhu nebo obezitu, prostě nějakým způsobem zredukovat hmotnost. Protože nepodaří-li se tohleto, tak nikdy potom ta invazivita nemůže být úspěšná. A zároveň těm pacientům doporučujeme, abychom vyhnali tu krev, která stojí při těch nefunkčních žilách v těch nohou, ven z těch nohou pryč, tak jim doporučujeme kompresivní punčochu. Někteří pacienti potřebují jenom punčochu do výše kolena, někteří až do výše třísla. A ta kompresivní punčocha je úplným základem léčby těch symptomatických forem žilní nedostatečnosti, tedy vhodná pro pacienty, kteří mají obtěžující potíže. Bohužel ta přilnavost těch pacientů k té kompresivní terapii, k nošení té punčochy je prostě malá a ti lidé to nechtějí nosit. Tady je potřeba malinko jako vypíchnout, že prostě punčochu, kterou vám ten lékař napíše a vy pak máte schovanou v šuplíku doma, tak ta nepomáhá. Pomáhá jenom ta, která se nosí od rána do odpoledne. No. A potom máme samozřejmě celou řadu lékových preparátů, které tomu mohou pomoci. Zase to nejsou léky, které, když pak máte 10 léků a vážíte ty, které musíte a nemusíte brát, tak ty na žilní dostatečnost možná nemusí být ty, které vás jako první napadnou, ale máte-li prostě vysoce symptomatickou žilní dostatečnost, potom doporučujeme také léky, je jich k dispozici celá řada, ale jenom dva ty preparáty mají prostě nějaké vědecké důkazy a od angiologa byste slyšeli jejich doporučení, takže je potřeba vždycky, když berete léky na žilní dostatečnost, se poradit se svým lékařem o tom, který ten lék je pro vás správný, není to prostě každý.
Než se vydáme k povídání o té invazivním způsobu léčby, tak přijmeme do vysílání další telefonát. Kdo pak nám volá? Český rozhlas České Budějovice, dobrý den.
Dobrý den.
Můžete se rovnou ptát pana doktora.
Vaše posluchačka Růža, přeju vám všem dobrý den a chtěla bych se zeptat, já po operaci s laparoskopií mi natekly nohy po měsíci a pálily mě, hrozně mě pálily jako brně. To byl takový pocit a byly to lejtka a začaly natýkat i jako plosky u nohou. A potom ono, k tomu se ještě přidala páteř bederní, takže jsem chodila na lymfu a na bederní páteř, ono se to spravilo úplně tedy úžasně po té lymfě a ta páteř taky se srovnala, ale mně se to zopakovalo znova od minulého roku a to pálení přišlo i do prstů a dá se říct lokte. A ještě bych vás poprosila o jeden dotaz. Moje sestra se také léčí na lymfu, ona má neprůchozí už, nebo jak bych to řekla, nefunkční lymfu a má na na stehně takovou bouli a někdy se to prý řeže, ale podle zdravotního stavu. Co by se s tím mohlo dělat?
Děkujeme za dotaz. Vy zavěšte, abyste slyšela odpověď z rozhlasu a my necháme prostor panu doktorovi. Děkujeme za dotaz naslyšenou.
Moc vám děkuju a přeju příjemný den a hodně zdraví.
Vám také.
Tak stran těch potíží, které nastaly s nějakým odstupem po té laparoskopii, otázka, jestli to má nebo nemá nějakou souvislost s tou operací, mít to souvislost může. Ty nepříjemné pálivé pocity a ty pocity toho pnutí, které posluchačka popisuje, jsou jistě spíše druhotné a patří k tomu, když ty nohy otečou. Když ty nohy otečou hodně, tak to není jenom, že ten člověk nevleze do boty, ale má to spoustu různých jiných nepříjemných projevů, jako horkost, pálení, můžou ty nohy brnět a tak. A tam je velice široká diferenciální diagnostika. To může být způsobeno spoustou různých věcí. A je vždycky těžké u toho jednoho pacienta říct, jako na první dobrou, jak to je. Je potřeba, aby ten pacient samozřejmě měl cévní vyšetření, je potřeba uvažovat právě nad žilní nedostatečností, nad lymfatickou nedostatečností, nad poruchou funkce ledvin, srdce, štítné žlázy a tak dále. Čili ta úvaha prostě je složitější a na základě toho, odkud ty potíže plynou, tak je potřeba zvolit tu správnou terapii. Pakliže ty otoky a ty potíže, které působí, jsou lymfedémem, to znamená, jsou způsobeny poruchou otoky lymfy, tak pak je potřeba opravdu ty pacienty poslat na lymfodrenáže, což je to, o čem tu pacientka hovořila, že jí pomohlo. A u této metody je potřeba vědět, že většinou se musí cyklicky opakovat. To znamená, byli jste na lymfodrenážích a měli jste perfektní efekt této metody, tak pak je jasné, že to za nějakou dobu ten efekt odezní a vy budete muset jít znovu a nejspíš to tak bude opakovaně. Čili jestliže máte recidivu těch potíží, nejspíš bude potřeba zopakovat tu sérii těch lymfodrenáží. A k té rezistenci, k té kulovité bulce, kterou má vaše sestra na stehně, to může být 138 různých věcí asi tak a samozřejmě pak, když to je benigní věc, nejčastěji to bývá lipom, to znamená taková tuková bulka, to je nejčastější příčina těchto rezistencí, tak pak samozřejmě není-li to obtěžující, neroste-li to nějak masivně a nezhoršuje se, tak pak opravdu není potřeba to za každou cenu vyndat, zejména je-li ten člověk třeba starší, s více nemocemi, rizikový a tak dále, tak potom je potřeba to vždycky velmi dobře zvážit, jakoukoliv intervenci a invazi, kterou do toho těla děláme, ale takhle z rozhlasu bez znalosti té pacientky je těžké se k tomu vyjádřit, ale obecně se to dá zhodnotit takto.
Říká angiolog Tomáš Hauer, který je dnes hostem dnešního Zdravíčka. Budeme si povídat zase po písničce i s vašimi možnými posluchačskými dotazy na čísle 221 55 44 11. Po písničce Valdemara Matušky, která dozněla v dnešním Zdravíčku 39 minut po 9. hodině, dnes je hostem angiolog Tomáš Hauer. Přijímáme také posluchačský dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím pana doktora, moc si ho vážím. Posluchačka z Dolního Třebonína a mám dotaz, jsem pacientka s žilní nedostatečností a chtěla jsem se, jestli je prevence sprchovat nohy studenou a teplou vodou a jestli ještě nějaká jiná prevence. Děkuju za odpověď. Naschledanou.
Naslyšenou.
Tak děkuju za dotaz. Není to prevence, ale střídání studené a teplé vody ze sprchy je jedním ze způsobů, jak si ulevit od potíží. To znamená, že přijete domů, máte těžké unavené nohy, které vás pálí a jsou trochu oteklé, což je úplně typická situace s žilní nedostatečností. A když si půjdete do koupelny a ty nohy se takhle budete sprchovat se střídáním teplé a studené, tak dojde k tomu, že vlastně vystřídáním rozšiřování a sužování té žíly v reakci na tu změnu té teploty té vody dosáhnete toho, že ta krev bude daleko lépe proudit a tím si ulevíte od toho symptomu. Čili to je s tím sprchováním. Je to taková babská věc, ale já myslím, že to velmi dobře funguje a je při těchto situacích možné to doporučit. No a o té prevenci, když jako večer přijete domů a musíte si sprchovat nohy, tak v prevenci tohohle toho pocitu v práci musíte prostě chodit, hýbat se, dělat žilní gymnastiku a není-li to pro vás dostatečně efektivní, pak musíte mít alespoň lítkové punčochy na obě nohy, které přes den zlepší odtok té krve z těch nohou a večer nebudete mít ty potíže. Tak, takhle to je.
To už si zase zmínil tu konzervativní léčbu, vidíte ty punčochy. Pojďme teď k té invazivní. Jaké jsou metody?
No tak když ti pacienti mají potíže a my ultrazvukem identifikujeme, že ty žíly, které lze operovat, to jsou takové ty hlavní povrchové žíly, které pak právě tvoří ty varixy, tak když je toto přítomno, a to nemusí být veliké varixy, to stačí, když ta žíla je ještě schovaná v podkoží, ale už třeba masivně vede tu krev zpět do té nohy, tak pak je jasné, že u pacientů, který mají velké potíže, je potřeba tu žílu vyndat. Není potřeba se obávat, že bude chybět, ona už stejně jenom škodí v takovéhle situaci a ta krev bez tak musí odcházet tím tím hlubokým žilním systémem z té končetiny pryč. A ty povrchové nedostatečné žíly jsou k ničemu. A pak přicházíme k tomu, že aby se ta situace s tou končetinou dál nezhoršovala a aby ten pacient neměl potíže, tak se to musí takzvaně odoperovat. Principem té operace je vždy zamezit tomu zpětnému přitékání té krve těmi hlavními žilními kmeny. V té noze je 1000 potůček a struh, ale nám jde o ty hlavní řeky, které jsou na povrchu té nohy. A tam máme dva způsoby. Prvním tím způsobem je klasická operace, která spočívá v tom, že ten pacient se přijme do nemocnice a řekněme v takové 45-minutové celkové narkóze se provede řez v třísle nejčastěji, což je místo, kde se ty povrchové žíly vlévají do toho hlubokého žilního systému a odtud právě se ta krev vrací zpět a nemá se vracet. V místě toho rozřízlého třísla, v místě spojení té povrchové a hluboké žíly, tu žílu přerušíme, takzvaně podvážeme a dojde k jejímu přestřižení a následně často z několika pomocných malých řezů tu žílu z té nohy prostě vytáhneme ven. Takzvaně ji vystripujeme. Pak ten pacient se probudí, řekněme za 2-3 dny z nemocnice domů a pak musí několik týdnů, řekněme 2 měsíce, nosit vysokou kompresivní punčochu nebo obvazovou bandáž tak, aby ta operace měla co nejlepší efekt. Je to spojeno s určitou bolestí, diskomfortem a také s pracovní neschopností, ale jinak dobře provedená klasická operace je stále zlatým standardem léčby a není na ní vůbec nic špatného ani nějakého prehistorického. No a pak máme ty málo invazivní metody, které spočívají v tom, že ty pacienty neuspáváme, nijak do nich neřežeme a pod ultrazvukovou kontrolou, přímo pod ultrazvukem, vlastně za sterilních podmínek, jako na operačním sále, do té žíly zavedeme takovou kanilu, která vypadá jako kanila, když vám píchají kapačku například, akorát je taková trochu tlustší, ale ne mnoho. Zavedeme ji někde na lítku do té žíly a touto kanilou do té cévy strčíme operační katetr, který stále pod ultrazvukovou kontrolou protáhneme tou žilou až do toho třísla, čili pohybujeme se uvnitř té žíly celou dobu a tímto katetrem tu žílu nějakým způsobem zneprůchodníme. A tím pádem uděláme to samé, co při té klasické operaci, znemožníme tomu zpětnému proudění té krve tou žilou prostě tím, že ji ucpeme. Buď ji spálíme laserem, tím pádem ji jako spečeme, nebo ji nějakou metodou zalepíme. Máme dneska spoustu různých hmot, které do té žíly můžeme vpravovat. Ta žíla se vlastně slepí, tím pádem ta krev tou žilou zpět neteče a po nějakém čase se úplně vstřebá a z té nohy zmizí. To je zákrok, který trvá tak do 45 minut, provádí se buď v lokální anestezii, nebo vůbec bez anestezie, protože je to opravdu velmi nebolestivé. Třeba ty tkáňová lepidla, která děláme u nás, jsou prostě úplně nebolestivá. Ten pacient si obleče punčochu a hned potom může odcházet do práce. Občas se u nás objeví nějaký bankovní manažer, který to musí stihnout za 2 hodiny, aby šel na schůzku, tak to také umíme. A je to velmi efektivní, když vyberete tu správnou metodu pro správného pacienta. Má to jediné ale, nehradí to zdravotní pojišťovna, což tu klasickou operaci ano. Čili tady ten pacient musí připravit na platbu, ale existuje třeba velké množství lidí, pro které prostě 2měsíční pracovní neschopnost tak zásadním zásahem, i mimo jiné i finančním, že raději obětují jednorázovou částku a mají to za hodinu za sebou.
Je to vždy estetická záležitost, nebo respektive je to vždy bolestivá, nebo někdo chodí jenom kvůli tomu estetickému vjemu?
Hodně pacientek samozřejmě chodí hlavně kvůli tomu estetickému vjemu. Obtěžují je třeba malé pavoučky nebo malé metličky, ale je potřeba říct, že ačkoliv malé pavoučky a metličky se dají odstranit třeba sklerotizací nebo laserem, tak je-li už zároveň přítomna ta kmenová nedostatečnost žilní, čili ty hlavní žíly, ačkoliv ještě nejsou viditelné varixy, už vedou tu krev masivně zpátky, tak ta sklerotizace ani ten laser nebude nikdy účinný na tu estetickou stránku dlouhodobě, protože se vždycky budou ty malé žilky rozvodňovat pod tíhou toho přítoku z těch velkých žil. Čili primární je ultrazvuk zjistit, jestli jsou nemocné nebo zdravé ty hlavní žilní kmeny, jsou-li nemocné hlavní žilní kmeny, tak je napřed odoperovat a až potom řešit tu estetickou stránku.
Říká dnešní host angiolog Tomáš Hauer. Do našeho posledního vstupu vejdeme po písničce Anika. Tématem dnešního zdravíčka, které vysíláme živě, je léčba chronické žilní nedostatečnosti. Hostem angiolog Tomáš Hauer z cévního centra v Českých Budějovicích a právě o tomto cévním centru bude řeč v tom našem posledním vstupu. Pane doktore, co kromě léčby žilní nedostatečnosti, čemu jinému se věnujete?
Tak cévní centrum je pracoviště, které sestry strany ambulantní kardiovaskulární diagnostiky starají o pacienty se všemi těmi chorobami, které do toho spadají. To znamená, věnujeme se diagnostice a konzervativní léčbě pacientů s výdutěmi břišní aorty, staráme se o pacienty s ischemickou chorobou dolních končetin. To jsou tedy ti, kteří mají ucpané ty přívodné tepny do nohou, trpí různými bolestmi, defekty. To jsou dvě onemocnění, která jsou jako nesmírně závažná. Zároveň z té tepené medicíny se dále věnujeme pacientům, kteří mají postižení krčních tepen a hrozí jim cévní mozková příhoda nebo jsou po různých operacích těch krčních tepen a podobně. Máme také kardiologa, to znamená, děláme tu komplexní kardiologickou péči, staráme se o pacienty s ischemickou chorobou srdečních, chlopňovými vadami, srdečním selháním a podobně. No a dále jsme pracoviště, které v Jihočeském kraji ošetří nejvíc pacientů s žilní trombózou, to znamená, věnujeme se diagnostice a léčbě přítomnosti krevních sraženin v hlubokém žilním systému nohou, které pak jsou rizikem toho, že vznikne vmetek, který způsobuje plicní emboli a může toho pacienta zahubit. A pak také děláme různé speciální věci. Například se staráme o těhotné pacientky v průběhu gravidity, které mají vysoké riziko žilní trombozy a plicní embolie. A vedeme jim tu jejich preventivní protitrombotickou léčbu a děláme spoustu takových jako malých věcí, kde ti pacienti jsou takový vzácní a není jich mnoho, ale vlastně není příliš jiných pracovišť, které by se o ně postaralo. No.
Než se k vám pacient dostane, musí navštívit svého obvodního lékaře nebo může zamířit přímo k vám?
No, nemusí navštívit svého obvodního lékaře, ale ti pacienti, kteří přicházejí od těch obvodních lékařů, mají jednu nepopiratelnou výhodu. To znamená, že sebou většinou nesou nějakou dokumentaci, která... Protože ti pacienti, o kterých jsem mluvil teď, mimo tu žilní nedostatečnost jsou většinou jako nemocní lidé s celou řadou různých obtíží a již zavedených léčeb a my potřebujeme trochu znát to pozadí toho pacienta. Čili objednat se k nám člověk může bez žádanky, jenom pro ty potíže na všech našich telefonních, e-mailových nebo jakých kontaktech, to je bez problémů. Staráme se o pacienty z celého kraje, to znamená, není to limitováno na České Budějovice, ale je-li k dispozici doma aspoň nějaká zpráva, tak je to prostě vždycky s výhodou pro to vyšetření. A taková žádanka od praktického lékaře, která obsahuje všechno to potřebné, je vždycky prostě s výhodou to vyšetření jde rychleji. A víte, my se často dostaneme do situace, kdy známe už tu diagnózu cévní, ale protože nám chybí ten zbytek toho příběhu, tak nejsme schopni jako stanovit ten postup hned a pak se ten pacient musí ukázat znovu a všechno se zdržuje. Čili obecně bych řekl, k lékařům noste svoji anamnézu a seznamy léku, to je vždy dobré pro vás.
Říká na závěr užitečnou radu angiolog Tomáš Hauer, který byl hostem dnešního pořadu Zdravíčko. Mockrát vám děkujeme za návštěvu a za užitečné rady našim posluchačům a třeba někdy zase naslyšenou.
Děkuju, mějte se všichni moc pěkně.
Z dnešního Zdravíčka se loučí Kateřina Hálová.